si wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horeyno, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan u buuxsuntay hal sano markii xafiiska madaxtinimada ee waddanka Soomaaliya loo doortay doorashadii waddanka ka dhacday sanadkii 2017. hal sano kadib, madaxweynaha waxa u qabsoomay ayaan barnaamijka qaybihiisa dambe ku jexjexi doonaa. Hayeeshe, waxaa sidoo kale qodobada aan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaha ka mid ah aynu soo qaadanayno. Magaalada Kismaayo waxaa lagu xiray suxufi lagu magacaabo Saabir Cabduqaadir Warsame, kaas oo xilli howlo shaqo uu ku guda jiray ay xireen ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland. Aabaha dhalay Saabir ee Cabduqaadir Warsame ayaa ku baaqay in wiilkiisa si degdeg ah loo sii daayo.
Wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax mucaarada iyo wax dhibaato ah horena u geystay, haatanna uu layla sheegay oo u geystay ma garanayo. Wixii xirtayna anigu hadda wax gasoo dheeraado aan u geysanahayo malaha, laakiin waxaan codsanahayaa oo maamulka iyo bilaadanka iyo dadka ummadda Ilaahay oo arrintan ama maslaxa ka geli karta ama ka mas-uulka ah, waxaan ka codsanahayaa in la sii daayo xorriyadiisi loo sii daayaan boqolkiiba boqolka codsanahayaa.
Sidoo kale ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusaj ayaa iyaguna ku baaqay sideynta suxufigaasi oo ay ciidamada Jubbaland xireen toddobaadkeenu kasoo gudbnay. Lama garanayo ilaayo hadda sababta rasmiga ahi ee loo xiray wariyahaas oo xilli shaqo isagoo ku guda jira ay ciidamadu qabteen, waxaanan sidoo kale jirin eed rasmiya oo lagu soo oogay. Kongareska waddanka Mareykanka ayaa isku raacay miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto kadib markii ay dhacday waqtigii lagu talagalay miisaaniyaddii hore ee sida kumeel gaarka ahi ay dowladdu ugu shaqaynaysay habeenkii Khamiista. Aroortii hore ee Jimcaha ayaa aqalka wakiilada waxay isku raaceen in ay meel mariyaan miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqayn doonto, taa oo la sheegay inay gaarayso 400 bilyan oo dollarka Mareykanka. Labada xisbi ee Jamhuuriga Dimuqraadiga ayaa ku kala aragti duwan arrimo dhowr ah, taasoo sababtay in marar badan ay isku qabsadaan inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto. Horena ay u sababtay in shaqadii dowladdu ay istaagto markii miisaaniyaddii ay ku shaqaynaysay ay dhammaatay waqtigii loogu talagalay. Ciyaaraha olombikada ee qaboobaha ayaa si rasmi uga furmay magaalada Pyeongchang ee waddanka Koonfur Kuuriya, waxaana ka qayb galaya ciyaarahaasi ilaayo 90 waddan iyo ciyaartooy kala gedisan oo dalalka caalamka ka qayb galaya. Dalalka Afrikaanka ee ciyaarahani ka qayb galaya waxa ay kaliyihiin Kenya, Ghana, Morocco, Togo, Nigeria, South Africa, Madagascar iyo Eritrea. Waxaa toddobaadkii saddexaad ku xiran magaalada Hargeysa, Naciimo Axmed Ibraahim Naciimo Qoraale oo ciidamada Somaliland ay xabsiga u taxaabeen 3 toddobaad ka hor xilli ay doonaysa inay kasoo duusho magaalada Hargeysa kuna sii hojeeda magaalada Muqdisho. Xarunta xuquuqlisaanka ee Somaliland ayaa ku baaqday sii deynta Naciimo Qorane. Wasiirka degdegga Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa toddobaadkan ka hadlay eedeymo dhowr ah oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee qaarkood ay u soo jeediyeen shirkadda maamusha degdegga magaalada Boosaaso PNO oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Saciid Maxamed Raage waxaa sidoo kale ka hadlay doon shixnad ganacsi oo lagu qiyaasay 7 milyan oo dollar Mareykanka ku degtay meel aan ka fogeyn degdegga magaalada Boosaaso kadib markii sida la yiri loo diiday inay degdegga ku soo xirato. Ganacsatada u rarneed doonidaasi ayaa isku dayaya inay soo badbaadiyaan waxyaabaha doonidaasi ay waday ee shixnada ah, iyagoo dekad macmal ah ka sameynaya meesha ay doonidu ku degtay. aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiska madaxtinimada waddanka Soomaaliya ku guuleystay 8 February sanadka 2017. Waxaa hadda kasoo wareegtay sanad iyo maalmo inta uu madaxweyne yahay. Haddaba sanadkaasi waxaa la isweydiin karaa waxyaabihii u suuragalay ee ay markaasi dowladda Soomaaliya ku tallaabsatay. Inkastoo ay carqalado dhowr ahay dowladdu la kulantay, haddana waxaa jirtay in waxyaabaha lagu ammaano ay ka mid ka tahay dib u qaabaynta maaliyadda Soomaaliya. Si aan arrimahan wax badan uga ogaano, ayaan haddaba waxaan la xiriiray Maxamed Cabdi Cumar oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Ayaan weydiiyey bal sida uu arko isbedelada ay dowladdu ku sameysay dhinacyada maaliyadda.
Proseskan dhanka maaliyadda horta waa proses aada horumar looga gaaray, waana meesha ugu cusleed ee dowlad waliba ay ku adkaatay in adduunka ay kala macaamisho. Runtii dhibaatooyin badan iyo carqalada badan baa jiray oo ku saabsanaa deymo badan oo hore loogu lahaa iyo maamul xumo jiray oo ka jiray wasaaraddan maaliyadda ama dhaqaalaha, waxayna taasi wax badan iyo wadatashi badan ay keentay in systemka wax laga bedelo oo nidaamka maaliyadeed iyo maamulkaba horumar fiican laga gaaro. Waa arrin soo socota kulli muddo, laakiin tan waxay noqotay tii soo afjar lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-adaha danaya dhaqaalaha Soomaaliya maanta xaaladda ay ku suganta.
Waaya, taa marka laga gudbo, weli waxaa jirtay in dalalka daneeya Soomaaliya ee taageera ay walaac ka muujinayeen musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira. Waxaad sidoo kale tusaale loo soo qaadan karaa Mareykanka oo kale oo ciidanka Soomaaliya mar dhaqaale iyo ku taageeri jiray agabba ay keentay inay hakiyaan taageerada ay siin jireen, sababay ku sheegeen in weli meesha musuqmaasuq uu ka jiro. Bal arrinta iyadana ka waran, miyaanu weli muuqan musuqmaasuqii oo keentayba in markii hore dowladda Soomaaliya lafahanteeda lagu kalsoonaan waayo qaabka iyo maaliyadeedba ay u maamulo?
Runtii waa run way jirtaa arrintaasi, mugdi badan oo laga sameeyey baa jirta, dhibaatooyin iyo khaladaad badan oo ku saabsan dhankaas hadda aanu ka hadlaynana way jireen. Wuxuuna ma aha wax maalin keliya lagu soo afjari kara, ama musuqmaasuqan baahay iyo corruptionkan iyo dhibaatooyinka dadka culayska ku hayana maaha wax mar keliya lagu soo afjari karo. Wayna jirtaa hadda arrimahan aad ka hadashay oo ku saabsanaa riboradii ugu dambeysay iyo tii dambe ugu dambeysay dowladda Mareykanka ay kasoo saartay oo ay ku xaqiijinaysay weli corruptionkii inuu jiro. Dowladduna laftirkeeda ma aysan beenin, laakiin arrintaas way qaratay. Laakiin xaaladii markaa lagu jiray maanta isku mid maaha xagga corruptionka. Intaanu waan sii dhamaystiri doonaa bay yiraahdeen. taasina waa dadaal mar keliya lagu soo afjari kara maahane, waxay u baahan tahay waqti dheer iyo muddo dheer iyo dhammaan institutionada soo istaaga.
Maxamed Cabdi Cumar, aad baad u mahadsan tahay.
Waa mahadsanta.
dhegeystayaal barnaamijka, Maxamed Cabdi ayaa u dambeeyey intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulan dambe saaxiibadeena dhegeysanaya, nabadgelyo.